Atasnya lagi. Sambil nyari ya di sini ya. Jadi saya recap meskipun mungkin kedengarannya bosan ini. Dharma Wibhaga di lantai dasar Borobudur 160 panel nerangin mengenai karma, nerangin mengenai sila. Kalau ini begini hasilnya begini, kalau ini begini hasilnya begini. Mengingatkan kita harus kita jaga apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, jangan sampai merugikan atau mencederai yang lain. Kemudian kita naik satu tingkat, kemudian sekarang karena tadi seperti yang kita bicarakan, Yudi mengatakan ternyata sebab penderitaan semua itu karena merasa tidak berkecukupan tadi, atau yang disebut tangha, yang sering diterjemahkan untuk keinginan, asal keinginan itu nyatanya enggak cocok kan terjemahnya. Saya kira kalau asal kita mengerti yang namanya tangha itu merasa ketidakcukupan. Coba kalau kita pikir, kita renungkan, betul atau tidak sih yang bikin kita enggak tentrem, yang enggak semelehnya apa, itu rasa tidak berkecukupan tadi. Iya kan? Nah, pengejawantahan rasa tidak berkecukupan ini ada dua sisi. Yang satu, kita itu ingat apa yang pernah kita alami. Jadi kita dibebani dengan apa-apa yang sudah lewat. Satu. Dua, dibebani dengan ketakutan masa yang akan datang. Benar gak sih? Isinya kekhawatiran kita kan dua hal tadi kan. Ingat-ingat apa yang sudah terjadi. Jadi kita lalu seorang kasari mikir, oh seandainya dulu saya begini, aku kok isoni kok yang ini nopo gitu. Jadi kita masih mikir ini termasuk dendam, termasuk kekecewaan, termasuk penyesalan yang lalu, dan ketakutan kepada masa yang akan datang, kekhawatiran. Kalau saya boleh tanya ya, di kita semua di sini ini satu paguyuban ini, mungkin loh kalau saya tanya siapa yang tidak khawatir tentang masa depan, mungkin nggak banyak yang tunjuk jari. Sedikit banyak kita pasti khawatir apa yang ada di masa depan. Mengapa? Karena memang belum kejadian. Memang belum kejadian, makanya kita khawatir. Tahun ngarep lah yo nek panene ngono meneh gitu. Atau panennya waduh gitu. Lah yo nek engko pasarane ono. Ya, dan ada saja yang takut karena memang ya sudah jelas karena belum kejadian kan, makanya kita akan cemas mengenai masa depan. Dan apa, dan selalu apa yang kita pikirkan yang terjadi di masa yang lalu. Makanya Buddha itu selalu menganjurkan dan mengatakan kalau bisa hadirlah sekarang dan di sini. Sekarang kalau saya balik saat ini loh, saat ini jam ini, menit ini, kalian yang punya persoalan saat ini yang bikin kalian cemas, yang bikin kalian apa khawatir, yang bikin kalian gundah, siapa gitu? Mungkin nggak ada yang apa tangannya naik karena saat ini nggak ada persoalan. Kenapa? Karena kita di sini, kita lagi dengeran berbincang-bincang semacam ini. Padahal hidup kita ini ya seperti sekarang ini mengerentetan. Tapi kadang-kadang kita bikin gundah sendiri karena 5 menit kemudian kita mulai mikirkan, gosuri mangani opo gitu, masa opo gitu kan. Ini minggu depan berarti. Jadi mulai mikir yang macam-macam, makanya kita gundah. Jadi sebetulnya yang dijadikan pemikiran seperti ini, makanya rasa berkecukupan ini penting sekali. Kita biasakan. Nah ini latihannya sebetulnya banyak. Misalnya rasa bersyukur tiap hari. Makanya saya senang sekali semalam ngomong-ngomong waktu puja bakti. Ini katanya paling tidak seminggu 2 kali. Malam Jumat dengan lingkungan, terus yang apa malam mingguan. sama-sama. Apakah kalau gitu, meskipun ya memang dalam bahasanya itu kita semoga nogo yang digdoyo dan dewa segala macam ya, misalnya ya. Tapi yang penting itu apa sih? Merasa kehangatan paguyubannya, nomor satu. Semuanya hadir. Keduanya, yang datang di situ tujuannya hanya tujuan baik. Tidak ada yang mau mehtowo dagangan. Iya kan? Gak ada kan semalam. Gak ada yang kepingin mau ngecek atau mau begini. Enggak kan? Semua tujuannya baik. Nah ini langkah suatu grup orang-orang bersama-sama itikadnya semua. Itikad hanya ingin menjadi orang yang lebih baik. Hanya ingin membicarakan kebajikan. Caranya ya sudahlah baca paritan. Mungkin kalian juga sudah dengar sebetulnya. Saya bayangkan ya betapa indahnya nanti kalau kalian ini bisa misalnya nanti kebaktian kalian ini pakai dandang gulung itu cuma bahasa Jawa terjemahan dari parita-parita tadi, betapa indahnya misalnya. Cuma itu nanti dah ini mem. Cuma intinya ternyata apa yang di dalam hati kita ini yang paling penting. Belajar dharma, ngapalkan parita, ajaran kata-kata dharma yang aneh-aneh ini tidak terlalu banyak gunanya kalau kita tidak bisa ngerti benar artinya yang semalam dianggap tidak menyentuh di hati ini. Jadi butuh di sini, makanya latihannya di sini. Nah, kembali lagi ke Borobudur. Borobudur makanya tadi yang paling bawah karena wibangga kita tahu sekarang yang perlu kita tahu. Apapun yang kita katakan, perbuat akan berarti yang lain. Jadi seperti semalam, apa dengan adanya puja bakti gini ini, makanya kalau apa ngomong bahwa kalau yang diterus itu 20 hari mesti keluar terus, lalu dibilang itu rezeki, ya boleh-boleh saja ngomong sama-sama. Tapi saya kira banyak hubungannya loh. Dengan adanya puja bakti sama-sama, banyak hubungannya dengan serawungan, banyak hubungannya dengan bebarengan bikin jalan untuk ke tempat apa sawung, tempat bikin meditasi tadi, banyak sekali hubungannya dengan itu. Tapi ya jangan jadi klenik, jangan jadi gini. Ada hubungannya dengan bikin sesajen, enggak apa-apa tuh, om sesajen tujuannya baik kok. Siapapun lah, apapun, siapapun, lembut, spirit, siapapun yang bisa ada begini, monggo kita begini atau apa pelunwun istilahnya, nggak apa-apa toh. Wong adat istiadat lokal dikatakan, ya tapi di parita nggak ada, nah, di parita nggak ada ya nggak apa-apa mengadat istiadat. Yang ada kan isi di hati, menurut saya loh ini, bukan saya ngajari kurang ajar, bukan. Tapi jadi agama ini kalau diagem, ya, itu saya kira manifestasinya dalam bentuk budaya lokal seperti ini, keserawangan gini. Nah, untuk itu kita nanti diajar, makanya sekarang naik ke satu tingkat lagi, yang namanya tingkat di sini jataka dan awadana diajarkan. Ya. Jataka ini seperti apa? Ceritanya banyak. Panelnya yang ada di sini, ini level 1 saja ada 430 panel. Pasti kita nggak sempat ini. Nah, saya akan share mungkin 3 atau 4 panel contoh saja ya. Kemarin kita buat contoh. Ini namanya apa? Salah satu. Jadi kalau kita naik apa? Borobudur lantai pertama di langkarnya sebelah kiri. Kalau mau dihitung ke-25 yang atas ini yang namanya sasana jataka. Jadi ukirannya Borobudur di situ itu dari yang nomor 1 sampai yang nomor 430 itu semua kutipan dan ada sumbernya semua. Sasana jataka ini dimulai dengan cerita begini, sasa ini kelinci. Dikatakan pada saat itu di hutan ada 4 sekawan. Seekor rubah atau serigala ya. Jagal apa? Rubah atau serigala, rubah ya. Berang-berang, kera dan kelinci yang berkawanan. Dan mereka itu luar biasa sekali bermurah hati. Siapapun, makhluk apapun yang masuk ke dalam hutan itu, minta apapun selalu akan mencoba dibantu. Saking kondangnya, saking terkenal, ini ada dewa usil, namanya Sakra. Dewanya ini mau ingin ngetes kawan-kawan ini sampai seberapa toh kemurahan hati mereka. Lalu Sakra ini pura-pura menjelma menjadi seorang Brahmana. Jalan tekluk-tekluk masuk apa di hutan. Lalu tanya pura-pura ditanyai oleh empat sekawan ini. Oh Brahmana, selamat siang, ada apa gitu. Brahmana bilang, saya ini kesasar. Jalan mutar-mutar kesasar. Saya ini apa laparnya luar biasa, kepengin minta makanan. Apa bisa kasih makan? Binatang-binatangnya selalu bilang, iya, saya sanggup. Masa binatangnya bergegas keluar, cari apapun yang bisa di, apa untuk dukung apa pertapanya ini. Yang apa berang-berang datang membawa 7 ikan. Ini ada ukiran tumpukan 7 ikan kan. Kecil sini. Maka ada ini ikannya. Sikra membawa buah-buahan. Mengaturkan buah-buahnya. Kelihatan kan ya? Ada buah. Si rubah, apa rubah atau serigala ini membawa semangkok apa bubur susu atau yogurt gitu apa apa susu kiri dan untuk makan. Cuma sang kelinci yang sehari-hari hanya makan rumput mau ngasih apa? Loh, kelinci ini padahal apa kepikiran sekali gitu. Gimana gitu saya? Yang lain-lain bisa kasih, kelincinya nggak bisa. Lalu si kelinci memikirkan, ya dia butuh, dia Brahmana, dia pertapa dan dia lapar. Lalu si kelinci bilang, saya tolong dibikinkan api unggun. Brahmananya nggak tahu, tapi nurut bikin api unggun. Setelah api unggunnya jadi, kelinci bilang, saya tidak bisa memberi apa-apa kecuali tubuh saya, kecuali badan saya sendiri. Makanya sang kelinci lalu lompat ke api. Ini di sebelah kan ada api unggun. Sang kelinci lompat ke api unggun, bilang, makanlah saya. Sakra dewanya ini terkejut sekali melihat begini dan yakin dan sangat menghargai. Makanya kelincinya disaut, tapi dan akhirnya dibawa ke apa? Ke kahyangan, bahkan dibawa ke bulan. Maka ceritanya kalau bulan purnama, kalau kita lihat di bulan selalu ada kelinci. Ini kelinci dari Borobudur. Enggak, ini ceritanya begini. Jadi cerita-cerita begini ini ingin meyakinkan kita bahwa seperti ini loh keberanian kita. Kalau ada orang yang butuh bantuan seperti si kelinci, kalau yang punya ikan berikan, yang punya mangga beri mangga, yang punya, kalau yang nggak punya apa-apa, si kelinci kalau perlu beri badannya. Tapi ini ada maksudnya, juga harus pakai dinalar kan. Jadi intinya jangan takut untuk berbagi, jangan takut untuk mempunyai hati yang bersifat pemurah. Karena dengan hati sifat pemurah ini banyak sekali di sini, dan ini di sini lalu diajarkan yang namanya apa paramita-paramita. Jadi setelah ini ceritanya banyak, di sana juga ada yang namanya wadana dan apa segala macam. Karena saya boleh nanti sampai jam 1 saya apa share satu cerita awadana ya. Oke. Okay? Ya oke, okay, oke. Okay. Kita sudah saya minta. Jadi ngicipi semua, jadi semua sudah lihat Kamawi Bangga, Jataka juga sudah, awadana sekarang paling enggak satu. Sesudah ini nanti kita naik atas ke Gandawiha juga. Apa awadana maitrekanya Kak juga. Kemarin kemarin kita sudah apa cuma buat yang apa kemarin enggak bisa hadir. Apa? Nah, ini ceritanya apa judulnya Awadana ini Maitreya Kanyaka Awadana. ini sayangnya apa ukiran-ukirannya sudah enggak begitu jelas. Ini diceritakan Maitra Kanyaka, Kenya ini kan gadis ya, Kenyo. Nah, Kenyo ini anaknya Bu Maitra, anaknya Pak Maitra ini diberi nama gadis meskipun ini pemuda, karena dikatakan dulu kakak-kakaknya meninggal sewaktu masih kecil, makanya namanya pakai nama perempuan. Makanya kami ceritanya luar biasa sekali. Ukiran pertama saya nggak bisa lihat di sebelah kanan. Ini dilihat paling sebelah kanan, ibunya duduk dengan tangannya semacam begini. Maitrekanya kak simpuh di hadapan ibunya membawa 4 pundi-pundi. Ini diceritakan Maitrekanya kak waktu masih muda ditinggal mati bapaknya. Ibunya yang membesarkan, Maitrekanya kak terus waktu besar ingin dagang seperti bapak. Mereka buka toko kelontong, hasil pertama dari usahanya dalam bentuk 4 pundi-pundi ini diberikan ke ibunya di sebelah kanan ini. Kemudian di sebelah kiri juga kelihatan sebetulnya, sebelah kanan lagi di berikutnya. Lalu dikatakan teman-temannya ngomong, sebetulnya bapak itu dulu tidak dagang kelontong, dagangnya minyak wangi. Lalu mereka buka toko minyak wangi, laris lagi. Hasilnya lebih banyak, 8 pundi-pundi. Di sini digambarkan diberikan ke ibunya 8 pundi-pundi. Lalu temannya ngomong lagi, sebetulnya itu bukan yang bikin bapak itu kaya, bukan karena dagang minyak wangi ini, tapi dagang emas, buka toko emas. Lalu bacakannya kan buka toko emas, nuruti temannya. Nah, laris juga, dapat 16 pundi-pundi. Nah, dan begitu serahkan ke ibunya juga. Lah lama-lama teman-temannya ini cemburu. Kok sukses terus si majikannya kain. Lalu temannya ini ngomong ke majikannya kan, sebetulnya bapak itu dulu sukses yang sebenarnya itu jadi pedagang yang berlayar di samudra. Oh iya, iya gitu. Majikannya kan tanya ke ibunya. Bu, nopo leres nek bapak rumiyin itu apa berlayar di sana. Si ibu sebetulnya tidak mau memberitahu karena bapak itu meninggalnya pada waktu salah satu pelayaran kapalnya kandas. Bapaknya meninggal. Jadi si ibu enggak mau memberitahu. Ibunya melarang. Saya kok ingat waktu dulu saya nonton apa wayang Dewa Ruci. Ini waktu Bimo pamit ke sang ibu mau masuk ke Telenging Segoro, digondeli kan sama ibu Kunti, adik-adiknya digambarkan. Lalu semuanya apa? Ini adegannya seperti itu. Ibunya sebelah kiri, ibunya berlutut sampai megangin apa majikannya kak. Gero semua gitu, tidak mau apa jangan pergi. Dikatakan seperti di Dewa Ruci juga itu waktu itu lakonnya. Bimo kan menyipatkan semua lalu dia lari karena demi disuruh gurunya. Yang ini majikannya kak kepingin jadi ibunya. Ibunya ketakutan jelas karena anak satu-satunya dan takut karena dulu bapak itu meninggalnya juga di lautan. Tapi bersikeras majikannya. Lah ibunya karena apa merangkul berlutut minta ke majikannya kak, merangkul kakinya dikipatkan, ibunya geblak kembung-kembung. Kepalanya luka ibunya, tapi matakannya kan nekat tetap pergi dia. Makanya digambarkan berikutnya kapal berlayar dia. Nah benar di tengah-tengah berlayar kapalnya kandas. Kapalnya kandas dia terdampar. Ini ditolong oleh 4 apsara seperti bidadari gitu. Ada 4 apsari ketemu ngomong dirawat dan akhirnya apa selamat. Tapi majikannya kan masih tetap ingin melanjutkan perjalanannya meskipun sudah diberitahu jangan pergi. Dia nekat tetap berjalan, akhirnya kesasar lagi tapi diselamatkan lagi dengan 8 apsari Pak ketemu. Setelah itu majikannya kan tetap kepingin melanjutkan perjalanannya lagi, kesasar lagi. Kali ini malah diselamatkan oleh 16. Itu pun belum kapok-kapok, dia masih tetap apa kepingin melanjutkan, meskipun dilarang oleh absarinya, mbok jangan pergi, mbok jangan pergi, begunung saja dia istilahnya. Tetap jalan, akhirnya pergi kesasar lagi, dan kali ini juga diselamatkan malah 32 absari. Ini kelihatannya seperti karma pada waktu dia kerja mulai dapat 4 pundi-pundi diberikan sang ibu 4, dapat 8 diberikan ke sang ibu 8, makanya diselamatkan oleh 8 absari, 4 absari, 16 absari ini. Tapi yang berikutnya ini dia bilang, bu sudah jangan melanjutkan ini. Tapi beliau masih nekat. Dikatakan pada waktu itu masuk hutan belantara, ada bekas keraton kuno, keraton yang sudah tidak lagi ditempati, lumutan, akar-akar pohon semua sudah ada di sini, dan pintu gerbangnya terbuka. Maka tanyaka masuk tingak-tinguk, lalu memberanikan diri masuk ke gerbang. Diceritakan di dalam teks Awadana ini, begitu mereka masuk ke gerbang, pintu gerbang itu menutup. Mereka nyangka sudah deg-degan, ini ada apa? Dia balik dan kelihatan ternyata di sebelah kanan ada orang berdiri mengerang-ngerang, di atas kepalanya temancap cakrapala seperti cakra ini di sebelah kanan yang membelah kepalanya. Darahnya muncrat-muncrat, ada seperti roda kan yang di sebelah kanan. Lama dekatnya kan tak siapa. Oh, kisah siapa kamu itu? Lalu orangnya yang berdiri itu ngomong, dan ditanyakan kenapa kok sampai begitu gitu. Lalu orang itu cerita, saya dulu itu mendurhakai ibu saya sangat kasar sehingga mendorong ibu saya dan melukai kepala ibu saya. Maka ini adalah karma yang saya sandang pakai apa sekarang kepala seperti apa terpecah seperti ini. Lalu Maja katanya katanya berapa lama sudah begini? Dia katakan puluhan tahun, ratusan tahun. Kapan selesainya? Lalu dia bilang, dikatakan nanti akan ada orang yang juga pernah mendurhakai ibu, yang pernah melukai ibu, yang datang nanti akan menggantikan saya. Kira-kira Maitrekanya kan pikirannya gimana? Gemeter dia, gemeter, luluh ditelunduk. Dikatakan seketika itu juga ambruk dia, tapi tidak karena ketakutan. Saat itu Maitrekanya kan tahu betapa besarnya kasih ibunya, sampai melarang dia untuk pergi. Saat itu dia sadar betapa kasarnya dia, betapa durhakanya dia, tidak menghargai ibu, malah mendorong ibu melukai. Saat itu isi di hati Maitrekanya kan hanya rasa penyesalan dan rasa bakti, rasa dia nyembah ke ibunya, bu nuwun pangapunten. Dia betul-betul di hati ini betul nyesel. Tapi lihat ini orang ini sudah ngomong dia yang akan diganti ini Maitrekanya kan. Yang dipikir malah bukan penderitaannya, malah yang dipikirkan bagaimana dia itu melukai perasaan ibunya, melukai ibunya. Lalu dia ngomong, begitu lihat apa ini cakra penggilingan ini yang sudah mendekat. Lalu mereka nyaka ini sampai ngomong, sudah, saya sadari, saya akan sandang ini dengan hati terbuka. Karena saya memang melukai ibu saya, mendurhakai ibu saya seperti ini. Jadi saat ini mudah-mudahan siapapun yang pernah mendurhakai ibu, siapapun yang pernah mencelakai ibu-ibunya, yang akan mengalami seperti karma ini, jangan karma itu matang di mereka, matangnya di saya saja. Jadi dalam saat itu hatinya malah terbuka buat orang-orang lain. Hatinya malah mengatakan, wis, sapa wae sing dulu pernah begini, jangan mereka yang mengalami karma, saya saja. Ini kan seperti seorang ibu kalau lihat anaknya sakit misalnya, yang ada di hati apa? Kalau bisa kan gantian, ojo kowe sing lara aku aja, ya kan? Ya, kita kan pernah merasa seperti itu, dan betapa indahnya sebetulnya perasaan seperti itu. Nah ini loh diceritakan di sini materinya saat itu ngomong gitu, tapi cakra penggilingan sudah meninggalkan kepala orang itu, mendekati dia. Materinya kan lalu nunduk, mengatakan rela dia, sudah rela dia bilang. Bahkan di hati mengatakan siapapun yang harus mengalami karma semacam ini, saya saja yang mengalami atas nama mereka. Dikatakan begitu, cakrapalanya mendekati kepalanya, seketika itu juga menyentuh kepalanya dan langsung hilang. Karena tadi mikirkan yang lain, keberanian memikirkan yang lain, tidak lagi dikungkung dengan ketakutan, tidak lagi dikungkung dengan perasaan hanya untuk saya, tapi keberanian, kepedulian di sini. Ini sebagai contoh dari tadi Sasa Jataka yang kelinci atau wadah, ini puluhan ceritanya, bahkan sebetulnya saya kira bisa ratusan kan, cerita di sini. Ini Awadana yang di lantai ini panelnya 136, yang tadi 400-an berapa. Cerita semua temanya seperti ini, yaitu hidup yang peduli, peduli kepada sesama, peduli pada yang lain. Makanya kita ini diajar teknik untuk hidup kebahagiaan, teknik mencapai kesampurnaan yang sumati, ini mesti lewat dengan kepedulian. Jadi jangan pernah hidup ini cuek, nggak peduli apa-apa, apapun peduli, peduli ke lingkungan, peduli ke tetangga, peduli ke saudara, jangan semua yang dekat-dekat. Dengan adanya kepedulian semacam ini, cerita seperti Majakanya kali ini ingin menggarisbawahi betapa apa kuatnya, betapa dahsyatnya perasaan seperti ini. Nah, dari ini ceritanya banyak di Borobudur. Tingkat pertama, hidup yang susila dan yang terampil, intinya tidak mencirlakai, merugikan yang lain. Tingkat kedua, hidup yang peduli, hidup yang bermanfaat buat yang lain, hidup yang selalu berguna buat yang lain. Intinya, kita selalu menanyakan, kita akan tiap hari menjadi lebih baik supaya kita bisa berguna buat yang lain. Jadi buat yang muda-muda misalnya masih sekolah gitu, sekolah pun tujuannya supaya kita bisa lebih berguna buat yang lain dengan mempunyai lebih banyak pendidikan. Apapun, masak, cuci-cuci pakaian, tidur pun kalau perlu karena capek, kalau nggak tidur besok tidur, kerjanya juga nggak bisa full. Kita tidur pun dengan pemikiran semacam itu. Malam ini saya ingin beristirahat supaya besok saya lebih segar untuk bisa, supaya bisa lebih berguna buat yang lain. Terus migunaning tumraping liyan. Ini dipegang terus-terusan. Makanya di Borobudur diterangkan begini. Lalu di bagian atas itu ada yang namanya Lalita Wisbara. Tapi ini panjang 120 panel, tapi intinya ini kiprah-kiprah terakhir para bodhisattva sebelum turun sebagai Buddha pemutar roda dharma, seperti yang kemarin ceritanya. Tapi saya sebetulnya lalu kepengen cerita intinya sebetulnya sama, bahwa ini selama kita begini, ini lama-lama-lama-lama harus latihan kan. Kepedulian ini ternyata harus latihan, mulainya harus sedikit. Makanya kemarin saya cerita, mumpung banyak adik-adik dari kita-kita yang dari, terutama yang dari kota-kota besar, kalau kita ke warung atau ke rumah makan, sederhana, kalau habis makan, piringnya dikumpulkan, sendoknya ditumpuk, tengah ditumpuk. Ya memang, kita sudah bayar, nggak usah begitu kan ya. Tapi bayangkan, ini sebetulnya sederhana sekali nih. Tapi dengan mengumpulkan piring-piring semacam itu, pelayannya pasti bahagia sekali. Ini senyum para pelayan yang melihat piring tertumpuk di tengah ini Kalau kalian mau lihat kebahagiaan, saat itu kalian lihat kebahagiaan. Ternyata gak sukar kan bikin orang bahagia. Resepnya apa? Kepedulian. Peduli, mikirkan yang lain. Migunani tumrap pilihan. Hanya dengan mengumpulkan, jadi lain kali kalau kita makan di warung atau di restoran, jangan wah semebar mana-mana, ada tisu, ada apa kulit telur, ada apa yang gak ada. Dikumpulkan sedikit, dijadikan satu. Betapa hal yang sekecil itu membuat paling tidak pelayan ini merasa dihormati, merasa dipedulikan, Mas Ari. Iya kan? Bisa kalian bayangkan? Enggak sukar kan? Mulainya hal kecil-kecil begitu. Ini loh Buddha Dharma. Buddha Dharma ini mulainya kecil-kecil seperti itu. Bukan yang muluk-muluk. Pengen jadi Buddha, bisa terbang, bisa jalan. Ini nanti urusan belakang. Misalnya bisa jalan nembus tembok gitu. Lah ngapain nembus tembok ngadap pintu? Apalagi bilang katanya kalau duduk, kalau jadi Buddha bisa ngambang. Apalagi ngambang, terbang pun bisa kok sekarang. Pesawat, iya kan? Iya, makanya kita-kita nanti ini nama pamitan sekali. Kita nanti sore akan pulang ke Jakarta dan saya sendiri nanti hari berikutnya saya pulang ke Australia. Jadi ini begini loh. Teknik hidup itu ternyata urusannya dengan apa yang kita tingkah lakukan, apa yang kita tindakan, apa yang kita pikirkan. Buddha Dharma itu semuanya mengajar kita urusannya, urusan itu. Nih, urusan di hati. Hati yang terbuka, hati yang hangat, hati yang peduli kepada sesama. Makanya permulaannya dulu di salah satu slide yang kita ditunjukkan, di Buddha Dharma itu selalu di ada kata-kata yang namanya Yatta Buddha Darsana. Yatta Buddha Darsana. Persoalannya, kita ini tidak bisa lihat apa yang ada. Misalnya tadi, rasa kekurangan. Kita gak bisa lihat bahwa sebetulnya penyebabnya itu rasa kekurangan tadi. Tapi kita anggap yang sebetulnya yang menyebabkan kita menderita ini karena apa? Karena mobil saya kecil. Karena anak saya sekolahnya gak setinggi yang itu. Karena ini, karena itu, karena ini, karena itu, rasa kekurangan, kita anggap yang menyebabkan penderitaan itu yang di luar, di luar, di luar. Padahal yang ada apa? Dalam hati. Rasa kekurangan tadi. Pantesan kita mencoba mengatasi dengan tambah kaya, tambah tenar, tambah apa. Ternyata nggak bisa kan? Tetap, masih tetap ada rasa kekurangan. Makanya seperti yang tadi malam saya ngomongkan, enggak ada orang yang ketangkap KPK ini orang miskin. Enggak ada. Yang ketangkap semua orang berduit tapi merasa miskin, artinya merasa kurang terus. Makanya enak mana sih punya TT-an atau punya MM-an atau dengan sederhananya merasa cukup. Ini loh, rasa cukup ini yang membuat hidup ini lalu semeleh. Tidak hidup kelabaan, tidak hidup sungkir balik, ngejar yang enggak jelas. Yang barbarani kita tahu akan semua ini toh ditinggal. Kita semua tahu ini. Tapi di tengah-tengah ini kalau perlu kita nyilakai yang lain, kalau perlu kita nipu yang lain, kalau perlu iri hati yang lain. Iri hati ini luar biasa lucunya. Wong orang lain yang seneng, kok kita bisa ikut gak seneng? Ini aneh. Tapi karena rasa tidak cukup tadi, rasa tidak bisa nerimo, rasa tidak bisa begini, makanya ini loh yang dipersoalkan. Tapi ini juga masih ada persoalan. Ternyata sampai setelah kita menjalankan sebagai, oh ini yang tahap kedua ini yang disebut hidup peduli, ya hidup apa migunani itu prapimilian ini tadi, ini sebetulnya disebut kehidupan sebagai seorang bodhisattva. Bodhisattva ini intinya orang yang bertekad hidup ingin mencapai ketingkatan yang lebih tinggi untuk kebahagiaan makhluk lain. Saya ulangi definisinya. Jadi definisi pengertian mengenai bodhisattva ini orang yang bertekad selalu ingin menjadi lebih baik sehingga kita bisa berguna buat orang lain. Semoga sehingga kita bisa lebih berguna buat yang lain. Misalnya, kalau jadi tani, ya tani yang baik. Kalau jadi guru yang baik. Kalau jadi pedagang, ya jadi pedagang yang baik. Semakin kita bisa jadi tani yang semakin baik, lebih ngerti, kita bisa lebih berguna buat yang lain, meskipun bergunanya mulai dengan berguna buat keluarga, buat lingkungan, dan sebagainya. Right? Jadi tujuannya seperti itu. Tapi di sini akan masih ada sedikit tantangan. Misalnya kita mengatakan migunaning tumrapin lian pun, itu masih selalu sedikit banyak masih ada keakuannya di latar belakangnya. Ini dikatakan, makanya di Sutra Gandhavyuha ini nanti apa akan ditorehkan sebetulnya seperti apa toh yang sebenarnya ada. Nah ini sekarang saya apa bersama-sama minta bantuan nih. Saya ingin bertanya sedikit. Jadi inti yang diajarkan di Gandhavyuha itu yang tipis, lihat yang sebenarnya apa toh yang ada dalam pikiran kita. Kalau kita tanya, misalnya saya tanya ke Pak Yudi gitu ya, atau Pak Koyok gitu, apa tuh yang ada dalam pikiran kita? Bisa tadi pagi kita ngomongkan juga ya, kecemburuan, keinginan, intinya apa? Tapi itu kan isinya. Intinya kenapa kok ada begitu? Pokoknya intinya kita pilih segala sesuatu kita yang senang maka kita mau, karena kita anggap ini membantu untuk hidup kita. Pilihan kedua, hal yang tidak senang kita jauhi atau kita tolak. Ternyata di kehidupan ini tidak ada yang lewat dari itu. Pilihannya cuma dua kok. Kita mau bertindak apapun, pilihannya cuma dua. Yang mana? Yang ini yang menyenangkan kita, yang membawa ke manfaat buat kita, itu yang kita mau. Yang ini yang mencelakai, yang merugikan kita, kita tolak. Isinya kan cuma itu kan? Tenang itu apa artinya? Definisi teman apa? Orang yang dekat, yang bisa cocok, bisa omong, ya semacam itu kan. Tapi kadang-kadang kita juga kesusupan definisi lain sedikit. Teman itu orang yang baik, yang cocok omong gini, kadang-kadang kita susupi yang bisa membawa keuntungan sesuatu buat saya. Pernah enggak kita punya teman yang lalu jadi tidak begitu teman? Pernah kan? Ukurannya apa? Gimana Pak Koyo? Kok pernah gimana?
Pikiran kita itu tidak cocok yang dikatakan oleh teman.
Nah, makanya terus enggak jadi teman.
Putus teman.
Putus teman. Putus teman. Nah. Kira-kira yang benar siapa? Yang bilang gak cocok siapa?
Ya, salah satunya.
Salah satunya, kebetulan ya. Dalam hal ini saya.
Saya yang menerima itu masukan yang gak cocok. Karena gak sanggup menjalani karena hubungan yang salah satu teman tadi.
Nah, ya. Berarti teman ini gak menyenangkan saya
ya.
Nah, tidak
berguna untuk dimasak di hati dan pikiran.
Nah, jadi ternyata definisi teman itu masih ada gondelannya, masih ada endel-endelnya. Yaitu yang baik, yang bisa didengarkan, yang menyenangkan saya.
Ya.
Ya, betul. Jujur. Jadi begitu teman ini sudah tidak menyenangkan saya,
Putus teman.
Wah, ini loh. Kelihatannya normal kan ya? Kelihatannya masuk akal. Lah ngapain jadi teman kalau enggak cocok saya? Tapi sebetulnya dalam hati juga kadang-kadang ingat kan. dek ndok mbiyen ge isih cocok. Kami sih kira kan kata-katakan. Saiko wis malih wong iki gitu kan ya. Orang malih. Wis mentang-mentang wis sugih atau mentang-mentang wis gitu. Ada gitunya kan. Jadi sebetulnya mungkin atau tidak sih sebetulnya pertemanan yang sejati. Definisinya kita mungkin mengatakan enggak mungkin karena kadang-kadang teman ini bisa berubah sehingga lalu tidak cocok. Karena tidak cocok tidak jadi teman lagi. Tapi seandainya loh, ini seandainya Pak Koyo saya ngomongnya. Setelah belajar Buddha Dhamma, di Buddha Dhamma ini nanti kita akan diajari yang namanya sunyata. Cuman waktunya enggak banyak jadi mungkin enggak bisa nerangkan. Artinya gini. Yang dianggap tadi enggak cocok ya Pak Koyo. Itu karena pendapatnya dia lain dengan pendapat kita kan ya. Padahal kita anggap yang benar kira-kira pendapatnya siapa. Ini tidak cocok kan. Berarti berlawanan. Berlawanan dengan pendapat siapa. Nah hati pikiran saya kan ya. Lalu kira-kira singler sinten. Yang benar ini siapa gitu? Yang enggak cocok ini berarti yang satu enggak pas dengan yang ini gitu kan. Misalnya A. Ini punya dulu A sama B ini dekat karena semua pendapatnya cocok. Terus pada suatu ketika pendapatnya ini dua-dua ini enggak cocok, lalu putus teman. Dua-dua ini putus teman. Kalau kebetulan Pak Koyo ini A, ya. Kira-kira yang berubah yang menjadi tidak cocok siapa? Masa kita mbak berteman diri sendiri. Biasanya kan yang bilang yang berubah ya B kan. Yang salah kan yang berubah. Yang menjadi tidak salah. Iya kan. Kitanya kan pernah gak kita ini. Ya pernah cuma jangan ngomong orang-orang. Tapi kita kan selalu benar kan. Pendapat kita kan selalu yang paling benar. Iya kan. Lah kalau enggak mengapa jadi pendapat saya kalau enggak benar. Right. Jadi kita selalu merasa pendapat saya benar, pendapat saya salah. Ini loh sumber begini, lalu jadi pertengkaran sumbernya karena pendapat Pak Koyo dan pendapat A, pendapat dengan B nggak cocok. Ini karena kita menganggap bahwa kebenaran atau pendapat itu hanya satu yang benar. Dan kebetulan yang paling benar siapa? Saya yang gini. Tapi seandainya setelah belajar diri ini salah satu kalau belajar senyata, makanya saya tanya gitu. Misalnya pertanyaannya sebetulnya gampang. Oblok-oblok yang paling enak ini oblok-oblok apa?
Sayur.
Iya. Sayur apa? Yang paling enak.
Ya macam-macam.
Ya tahu. Ah tahu. Saya macam-macam. Cuma saya kepengen tanya, yang paling enak oblok-oblok seluruh dunia, yang paling enak sayur apa? Hah? Soblong, bayung, tates. Kalau Pak Koyo yang mana?
Singkong.
Singkong. Nah.
Singkong
itu enak. Tapi bisa enggak bilang bahwa oblok-oblok daun singkong itu paling enak di seluruh dunia.
Ya mungkin pemasakannya.
Iya betul pemasakannya. Misalnya pemasakannya sudah wah pas.
Kalau dia yang masak itu hebat ya enak.
Ya itu tetap enak. Tapi bisa pertanyaannya gini Pak. Bisa enggak kita menentukan oblok-oblok yang paling enak di seluruh dunia? Sakit botol. Angel. Angel. Botol semua angel.
mungkin bumbunya.
Iya, bumbunya. Tetap kotor, kepengen coba cari yang paling enak seluruh dunia. Iya betul, kayak memang bumbunya juga iya, matanya juga iya, daunnya juga iya. Singkongnya pun juga yang seumumnya cuma 3 bulan 2 minggu. Kalau lebih dari 3 bulan 2 minggu terlalu keras. Kalau cuma umurnya 3 bulan 1 minggu masih terlalu lunak gitu misalnya. Itu pun dipaskan untuk bisa ngomong oblok-oblok paling enak seluruh dunia, saya kira kok bukan cuma nangil. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Mungkin enggak sih? Enggak mungkin. Mungkinnya apa? Mungkinnya kalau ditambahi sedikit. Oblok-oblok paling enak di seluruh dunia untuk saya. Nah, sekarang mungkin kan? Ya, sekarang mungkin. Pak Koyo bilang, daun singkong, kalau buat saya, bayung misalnya. Lalu jangan asal kita tidak berbeda pendapat, A dan B. Pak Koyo ngomong, wah, wong yang seneng bayung itu wong ora genah, gitu misalnya. Apa misalnya? Selama Pak Koyo enggak bilang begitu, kita bisa hidup damai loh. Kita bisa tetap jadi teman. Meskipun dalam urusan oblok-oblok, kita pendapatnya lain. Pak Koyo seneng daun singkong, saya seneng daun bayam. Ini loh kuncinya. Jangan berpikir atau di Buddha Dharma ini ditunjukkan, jangan rebutan kebenaran. Sebab yang kebenaran, kita itu mempunyai kebiasaan hanya karena kita anggap itu benar. Itu hanya satu-satunya kebenaran ya, sesuai dengan yang kita anggap. Itu tidak selalu begitu. Bahkan hampir selalu berlawanan. Karena kebenaran itu ternyata tidak harus satu. Yang penting, yang paling enak untuk Pak Koyo satu, daun singkong. Saya mengatakan daun lembayung paling enak, itu pun juga berhak. Dua-dua berhak kan ya? Kan tidak ada standar apa harus yang paling enak ini harus dan ini nggak apa-apa. Ini loh, kalau kita bisa menyadari semacam ini, betapa banyaknya pertikaian di dunia ini yang seketika itu, sekejap itu hilang. Menghargai hak yang lain punya pendapat, menghargai bahwa yang lain itu berhak jadi benar. Makanya saya tulis juga di sini, kalau Buddha Dharma itu tidak pernah rebutan kebenaran. Tidak perlu kamu yang paling benar. Jadi lain kali kalau ada orang yang ngotot, misalnya ini Buddha rupa, Buddhanya lain, ini bukan Buddha Borobudur, jadi ini bukan Buddha. Sudah biar. Ini juga Buddha rupa juga bagus. Asal kita bisa bilang apa-apa tolong ditambahi kalau ada. Ini benar seperti itu untuk saya. Untuk kamu monggo. Makanya saya misalnya tanya, ini apa ini di sini? Pen, right? Pen, di sini pen. Semua orang setuju ya. Misalnya tadi ada anjing, beberapa anjing di sini. Anjingnya lihat ini. Kira-kira anjing ini lihat ini lalu mikir ini apa? Kira-kira sesuatu yang bisa digigit-gigit, right? Apakah tulang sih? Anjing itu ngerti nggak ini pen? Nggak ngerti. Lihat nggak ini pen? Lihat. Lihat, yang mana yang benar? Anjing itu lihat ini sebagai sesuatu yang bisa digigit-gigit, atau kita yang benar? Ini pen. Betul, dua-duanya benar. Lihatnya siapa? Dua-duanya benar. Jadi artinya benda yang saya bawa ini, yang saya pegang ini, tidak ada sesuatu yang bisa disebut itu pen. Tidak ada. Kita sebut itu pen karena ada ininya, ada bentuknya begini, dan karena kita ngerti ini, kita nyebut ini pen. Kalau anjing lihat ini, lihat juga aja. Bentuknya begini, begini, tapi kesimpulannya lain. Kesimpulannya karena dia enggak butuh nulis, enggak punya pacar, jadi apa? Anjing mengatakan ini sesuatu yang digigit-gigit untuk makan. Ini loh prinsip kegunaan B belajar mengenai sunyata, bahwa sebetulnya dalam benda ini sunya dari kepenannya ini atau kegigitan. Makanya benda ini tergantung dari yang lihat. Ya kalau yang lihat anjing dan kita yang lihat lain, kita pun kalau lihat ini pen, itu mesti mengertinya lain-lain loh, mesti beda kan. Nah sekarang pemikirannya begini, mengapa kok anjing ini bisa lihat ini sebagai sesuatu apa yang digigit-gigit untuk digigit-gigit ya. Kita menganggap ini pen. Kalau kita boleh mengenangkan apa, menggunakan kata-kata teknis, yang membedakan apa? Kira-kira yang membedakan apa? Karmanya masing-masing. Karma makhluk itu melihat ini sebagai sesuatu yang digigit-gigit, makanya bisa disebut makhluk itu anjing. Kita melihat ini sebagai pen, makanya kita bisa sebut makhluk ini manusia. Jadi sebetulnya yang mendefinisikan kita manusia dan binatang segala macam itu tidak cuma wujud loh. Nah ini pelajaran Buddha yang seperti ini diterjemahkan sudah jadi kearifan lokal, misalnya di Pakeliran. Right. Di Pakeliran ini sering sekali kan kita lihat, misalnya ya, lakon yang saya senang ini lakon Sastro Jendro Hayu Nenggar Pangruat Tengdil, di mana pegawai apa Wisrobo ini nerangkan, dan di sana diterangkan bahwa ternyata kue jadi buto itu tidak hanya karena wajahmu, tapi karena tingkah lakumu, karena cara pandangmu, cara lihatnya. Jadi kita lihat pen itu bisa jadi pen karena kita manusia punya kesulitan. Yang sana yang bisa lihat itu karena karmanya, karma anjing ini. Jadi sebetulnya di mana-mana itu tidak ada yang harus begitu. Nah, bisa ikuti ya, bisa ikuti. Ini loh sebetulnya ajaran sunyata yang disebut sunya ini sunya dari kepenannya ini tadi. Tidak ada yang namanya pen, itu tidak ada di sini ternyata. Adanya apa yang kita lihat, apa yang lalu kita bilang itu pen. Right? Ini dikatakan tidak adanya essence apa ya? Sari, inti, tidak ada intinya yang seperti pen. Ini sebetulnya kata ini sebetulnya disebut swabhava. Jadi, jati yang benarnya seperti apa? Swabhava. Bhava ini jadi swa sendirinya. Jadi kepenanya ini tidak ada di sini. Saya bicara seperti agak teknikal ya, tapi tolong dimaklumi sedikit. Saya tujuannya kepengen menerangkan bahwa tidak ada sesuatu itu kalau di Buddha Dhamma yang memiliki swabhava. Semuanya itu masih tergantung dari kita lihatnya seperti apa. Makanya jangan berkenangan hanya karena kita bersikukuh ini sebenarnya seperti ini, itu pen gini. Makanya dikatakan semua keberadaan ini swabhava sunya, artinya sunya dari kepenangan ini. Nah ini implikasinya kuat sekali. Sekarang Pak Pohoyo, sekarang kalau kita punya kebiasaan untuk menerima bahwa ternyata oblo-oblo itu bisa pakai singkong paling enak, bisa pakai bayam lebih enak, kira-kira kalau kita punya prinsip seperti itu, menghargai satu sama lain pendapatnya, kira-kira kita bisa kehilangan teman atau tidak?
Ya bisa.
Bisanya gimana?
Bisanya kalau nanti ya teman itu dekat apa jauh, nah itu bisa bertemu lagi.
Oh iya.
Berdekati lagi.
Nah kalau mengenai perpisahan apa secara fisik itu oke, tapi kan masih tetap di hati itu tidak nolak, itu tidak lagi teman saya, ya kan?
Iya.
Itu malah kangen gitu, makanya ada lah, makanya ada lagu suwe ora jamu begawi ya. Nah ini Buddha Dharma, jadi intinya tidak ada sesuatu yang bisa kita pegang, yang kita kokoh, yang tidak berubah-ubah. Segala sesuatu, situasi, kondisi ini selalu berubah semua. Hari ini kita ketemu sama-sama, saya senang sekali. Ini seperti di kalangan saudara sendiri. Besok saya sudah kembali alamnya lain, sudah diusahai saya gini. Tapi saya kira untuk seumur hidup saya enggak akan lupa. Ini saya punya saudara-saudara di desa Gerejek ini. Nah, dan kalian akan masih tetap akan ada di hati saya mesti. Dan pendapatnya beda pun bukan apa-apa dah. Ya. Kan sana seneng Bayung, sini seneng Singkong. Ingat loh, ini ajaran Buddha Dharma ini. Apa ajaran Sunyata? Jadi ajaran Sunyata itu kalau dipelajari dari Singkong dan Bayung lebih jelas, lebih gampang daripada macam-macam pakai kata yang serem-serem. Dikatakan ada 16 macam Sunyata, enggak usah dieling-eling. Dieling-eling Bayung sama Singkong gitu kan ya. Ini jadi berarti lain kali kalau ada orang punya pendapat, kita tahu mereka punya pendapat, berhak punya pendapat. Kesamaannya sebetulnya simple. Semua orang itu punya satu kesamaan. Di mana seluruh jagat raya punya satu kesamaan. Yaitu semua orang dasarnya kepingin bahagia, tidak ingin menderita. Tidak ada makhluk satupun yang kepingin menderita, tidak ingin bahagia. Makanya saya tanya, ada enggak dalam kehidupan kita ini 24 jam sehari, pagi bangun malam tidur, pernah enggak kita bertindak sesuatu supaya kita ini menderita? Enggak pernah kan? Selalu semuanya hanya untuk senang, kebahagiaan. Wong tidur pun ini loh, kadang-kadang mesti cari bantal, cari guling kan supaya lebih bahagia kan? Karena waktu itu situasinya enggak pas, padahal mesti merem, ngantuk, mesti gelap-gelap cari selimut atau cari apa gitu. Nah pertanyaannya, kalau memang betul hidup itu sepanjang terus menerus begitu kok cuman cari kebahagiaan, kok kita enggak bahagia seperti apa? Mengapa? Lalu diterangkan, karena di sana itu masih ada di belakang layar itu selalu cari kebahagiaan untuk saya. Enggak salah ini, enggak salah. Tapi hanya memberitahu bahwa selama masih ada sosok saya di latar belakang, isi ada subjeknya, ini akan selalu apa timbul saya seneng itu, enggak seneng ini sendiri. Jadi teorinya ya, meskipun teorinya kita bisa saling respect ya Pak Koya ya, apa ini seneng apa Bayung atau seneng apa Singkong, monggo kita masih tetap berteman, masih tetap persaudaraan, oke. Tapi di dalam hati masih ngomong, iya benar gitu. Tapi Singkong selalu enak. Ya kan, masih tetap gitu. Tapi enggak apa-apa. Tapi masih tetap ada akunya. Tetap ada akunya. Nah sekarang saya ingin tanya, nah ini intinya dari Gangga Wiyuha. Kalau mau nanti ngerti apa di ujung-ujungnya, apalagi kalau sampai di Dharma Kaya Stupa. Sekarang sebab saya minta tolong Pak Koyo lagi dah, ya. 2 + 2 berapa? Ya.
4.
Ya. Di desa Kaloran ada berapa dusun? Oh sebaliknya, Ustaz, di dusun apa? Di dusun Desa Getas ada berapa dusun?
9.
Benar ya? Siapa berani bantah kadus? Sembilan ya, Pak. Ya, sembilan. Untuk bisanya ngerti 2 + 2 = 4, kebisaan untuk ngerti ini loh. 2 + 2 = 4, dan di desa Getas Di dusun gimana? Di desa Getas ada 9 dusun, bisanya ngerti ini, kebisaannya loh. Ini sama atau tidak? Nalar yang ada, kemampuan kita berpikir ini, coba dipikir, jawabannya. Mungkin pertanyaan saya hati-hati tanyanya, coba dipikir. Kebisaan untuk bisa ngerti 2 tambah 2 sama dengan 4, kebisaannya. Yang memungkinkan kita untuk tahu 2 tambah 2 sama dengan 4, atau apa dibanding dengan untuk tahu tadi di Getas ini ada berapa dusun, kebisaan untuk tahu ini, kebisaannya sama atau beda? Bedanya kenapa? Di mana? Kenapa, Bu?
Sekolah masih kecil.
Sekolah masih kecil.
Ya,
nah, sudah jadi kadus. Enggak, maksudnya gini, Bu. Bukan soal isinya, tapi kebisaannya untuk ngerti. Atau gini dah, kebisaan untuk ngerti 2 tambah 2 sama dengan 4, ya. Dan asmane bapak siapa gitu misalnya. Asmane apa? Bapak siapa dulu, Bu? Bapaknya ibu, apa ibu? Ya, namanya Pak Sukarti. Kebisaan untuk tahu 2 tambah 2 sama dengan 4 atau tahu nama bapak itu Sukarti, kebisaannya nih loh. Ini sama atau beda? Kebisaannya untuk ingat ini. Kenapa? Ya, pola pikirannya, tapi kebisaannya ini loh. Kemampuan untuk bisa mikir. Gini, atau begini, sekarang kalau orang misalnya ya, ambillah contoh makanan gini ya. Apa kebisaan untuk bikin misalnya, kembali lagi, ini saya nanti ngidam terus ini, oblo-oblo lagi lah ya. Karena ini siang salah ngasiran yang tanya kembali. Ini misalnya oblo-oblo singkong tadi, kebisaan untuk masak singkong, kebisaannya masak. Dan kebisaan saya untuk bikin token saya, kebisaannya sama atau beda? Bedanya di mana? Loh, caranya ya, tapi kebisaannya di belakang itu loh. Kemampuan kita untuk masak ini beda atau sama? Isinya lain. Sama kan? Sama bisa masaknya kan? Ya, mergo enak, enggak enak, nanti urusan enggak anu, saya enggak ngomongkan itu. Cuma kebisaan untuk masak ini sama atau beda? Sama, sebetulnya. Sama, bisa. Nah, ternyata di pikiran, itu seperti itu contohnya. Makanya saya tanya, kebisaan untuk tahu 2 tambah 2 sama dengan 4, atau di desa seberapa dusun, ini kebisaan untuk tahu itu sama atau beda? Sama, harusnya sama. Nah, sekarang saya tanya, Pak, kau bilang 2 sama 2 sama 4, saya yang ngerti loh, 2 tambah 2 sama dengan 4, ya, saya ngerti nih. Dan sekarang saya tambah pintar hari ini, desa Getas saya tahu 9 dusun. Saya tahu nih sekarang. Saya tahu, Pak Koyo tahu. Nah, sekarang kebisaan untuk tahu ini punya Pak Koyo dan punya saya, kebisaannya ini sama atau beda?
Sama.
Betul. Tapi kita selalu menganggap ini beda. Karena ini kebisaan saya, itu kebisaan Pak Koyo. Ternyata kebisaannya loh, kebisaannya ini sama. Nah, tentang kebisaannya ini kan ternyata kebisaannya ini isinya bisa macam-macam kan? Kebisaan untuk berpikir tadi atau kebisaan untuk ngerti tadi Misalnya kebiasaan untuk 2 tambah 2 sama dengan 4 tadi Pak Koyok. Kebiasaan untuk mikir tadi bisa enggak? Sekarang saya minta Pak Koyok membayangkan di pendopo ini ada gajah warna merah jambu yang kakinya 6. Biar mumpung dibantu. Bisa enggak dengan kebiasaan yang tadi 2 tambah 2 sama dengan 4, bisa enggak Pak Koyong bayangkan di pendopo ini sekarang ada gajah besar warnanya merah jambu kakinya 6?
Bisa
kan? Tapi gajahnya gede sekali, bisa kan?
Bisa.
Atau bisa enggak bayangkan apa bahwa saat ini di luar ini berjatuhan buah durian tapi yang tidak berduri. Ini namanya spesies durian ideal. Bisa enggak bayangkan seperti bisa. Bisa. Ini coba ya. Ini yang diajarkan di Gandavi Hasuta. Ternyata dua hal tadi yang kita omongkan. Jadi kebiasaan untuk tahu itu ternyata enggak terbatas. Tidak ada batasnya. Mengenai luas mau ngomong gimana, mau bayangkan apa saja kan bisa. Right? Dan tidak ada batasannya sama sekali. Dan nanti dan seketika itu juga dengan Pak Koyong bayangkan gajah besar yang merah jambu kakinya 6 ini entah bentuknya seperti apa, seketika itu juga Pak Koyong tahu loh gajah seperti itu seperti apa tuh. Kita waktu dengar itu ikut bayangkan, misalnya kita ikut bayangkan ya, mestinya gajahnya beda-beda ya mestinya. Tapi kita bisa loh bayangkan gajah. Dan karena tadi permintaannya gajah itu di pendopo ini tidak tersekan gajah. Masih aja bisa. Right? Jadi di dalam kebiasaan ini, ternyata coba sekarang saya balik pelan-pelan ya jawabnya Pak Koya ya. Jadi kalau kebiasaan ini mendasari cara kita tahu 2 tambah 2 sama dengan 4, ada berapa dusun gajah warna merah jambu durian tak berduri dan sebagainya, kebiasaan ini, apakah kebiasaan untuk berpikir ini muncul terus? Apakah ini diperlukan di setiap gebrakan kita berpikir? Atau saya balik pertanyaannya, bisa enggak kita berpikir atau melihat, mendengar apa tanpa ada kebiasaan itu? Terus pundi? Pelan-pelan. Kita hampir ini, sudah hampir kena. Apa saya pelan-pelan, setapak-setapak, kalian hebat nih. Sampai sini pun sudah hebat ini. Saya balik pertanyaannya ya. Pernah enggak kita merasakan sesuatu, mikir sesuatu, apa merasa iri hati, apapun ya, mau masak segala macam tanpa kebiasaan ini? Sakit mutan.
Bisanya
gimana? Kalau nggak ada kebiasaannya, bisa apa?
Ya menurut pola pikiran hati.
Ya tapi dari pilar pola karan hati pun harus punya kebiasaan tadi. Saya nggak ngomongkan betul. Ada yang dari hati, ada yang dari nalar, ada yang hitung-hitungan untung berapa rugi berapa. Ini ada macam-macam. Sumbernya macam-macam. Tapi butuh nggak ini kebiasaan sih? jangan nyontek Pak Pol. Oh ini diminta suruh ngoblos, ngoblos sendiri aja. Jangan ikut tetangga.
Ya mungkin gak bisa.
Saya kira kok gak bisa toh. Saya kira setiap kita berpikir, setiap kita merasa, setiap apa, harus ada kebisaan ini yang melatar belakangi. Ya, ya. Tanpa ada kebisaan ini, ngitung saja pasti nggak bisa, karena ini ada kebisaan. Pasti ada kebisaan untuk melatar belakangi ini. Ya. Bayangkan gajah merah jambu butuh kebisaan ini. Masa butuh kebijaksanaan ini. Misi sensus butuh kebijaksanaan ini. Bikin budget dana desa butuh kebijaksanaan ini. Bergaul dengan sok butuh kebijaksanaan ini. Semuanya bisa kebijaksanaan. Nah yang menarik, tadi kita sudah ngomong, kebijaksanaan ini ternyata untuk 2 tambah 2 sama dengan 4. Kebijaksanaan untuk membayangkan gajah merah jambu ini gak beda, sama kebijaksanaannya. Ya. Saya juga punya kebisaan seperti itu, dan ternyata kebisaan saya dan kebisaan punya Pak Koyo nggak beda lagi. Lalu apakah boleh dikatakan lalu kalau begitu Pak Koyo dengan saya ini satu karena sama? Tidak bisa kan? Tapi karena kita sudah jawab, saya dan Pak Koyo kebisaannya ini nggak beda kan? Maka ini ternyata ada sesuatu yang kebisaan ini yang tidak bisa kita bilang itu satu atau itu banyak, tapi ada kebisaan. Dan dalam kebisaan ini, hanya dari kebisaan ini ada nggak pembedaan laki perempuan? Nggak ada kan? Mungkin cuma kebisaan. Kebisaan ini ada nggak kemarin hari ini? Ajeg mawon, gitu. Terus tetap ada kebisaannya ini. Kebisaan ini ada enggak lalu? Saya, kamu. Di kebisaan ini ada enggak? Mungkin-mungkin. Mau cuma ngomongin kebisaan. Dan kebisaan semua sama. Coba dipikir. Kita semua dilandasi dengan kebisaan seperti ini, seperti ini, yang memungkinkan kita hidup. Di luar itu mulai pakai terangka, saya, kamu, perempuan, laki, ini dan sebagainya. Kerangkanya semua ini di luar kebisaanmu ini. Kebisaan untuk ngerti ini sama sekali apa? Di luar apa, tidak punya saya, kamu, tua, muda, laki, Pak Koyo, Salim, enggak ada, cuma kebisaan. Diomong beda juga jelas beda, karena Pak Koyo di sana, saya di sini, kebisaannya tentunya beda, tapi diomong satu juga satu karena sama kebisaannya. Lalu saya tanya, coba sebentar. Ini kalau misalnya ini tangannya kita lus-lus dari bawah, bisa rasakan kan? Ada rasa kan ya? Rasanya di mana? Di jarinya atau di tangannya? Atau di dalamnya? Saya minum sebentar ya, dipikir coba tuh. Ini gampang kan ya? Ini jarinya yang merasakan atau tangannya yang merasakan? Yang namanya rasa ini di mana? Ini kita hampir selesai. Jam 1 selesai tadi. Jam 1 kita akan paham Gandaryoha. Nah ini loh. Kita bisa tahu Dharmakaya. Sudah dekat nih. Makanya sudah jangan ngantuk dulu. Udah hampir. Coba dijawab, di mana? Okay, kalau misalnya kesukaran menjawab itu, saya lihat gini. Siapa? Semua kalian bisa lihat saya kan ya? Saya dulu bisa ya? Saya tanya sekarang. Sayanya ini di dalammu atau di luarmu? Untuk kamu bisa lihat saya. Nah, kalau di luar kamu kok bisa lihat hubungannya apa? Kalau saya tetap di luar terus, gak pernah masuk ke kamu, kok kamu bisa lihat? Lucu kan ya Pak? Ini terus pertanyaan ini gak gampang dijawab. Ada suara geluduk, dengar. Dengar kan ya? Suara geluduk itu di luar, di dalam atau di mana? Hah? Kita memang gak pernah tanya, dan ini pertanyaan sepele, pertanyaan wong gendeng gitu kan ya Pak, gitu kan. Wong wis gluduk wis genah kok ditakoki okay, ya kan. Cuma saya kepengin tanya ini karena punya pamrih, kepengin merangkan Borobudur Gandawiha ini. Wah, gagah lu nanti ngerti Gandawiha ini kalau kita ngerti ini. Suara gluduk sayanya, rasa ini di mana kejadiannya ini? Di mana? Di perasaan. Nah, perasaannya ini di mana? Ini di mana perasaannya? Di jarinya atau di sininya? Kedua-duanya. Kedua-duanya. Iya, tapi tempatnya ini loh. Seandainya ini udah hampir kena. Sampai jam 1 juga. Jadi kita harus selesaikan. Pelan-pelan, cuma saya pelan-pelan. Kita betul-betul maju hebat ini. Kita hebat. Ini tim kresek hebat ini. Sebab untuk ngerti ini tidak mudah. Jadi berarti kita tidak tahu ini sepertinya di mana. Dan yang namanya salim itu di luar atau di dalam kita juga tidak ngerti. Geluduk itu kejadiannya tidak dimengerti. Tapi ada kan? Wah, buktinya kalian bisa lihat saya kan ya? Berarti penglihatan ada kan? Suara geluduk ada kan? Berarti pendengaran ada. Ya, perasaan ini ada. Ada. Di mana? Jangan bilang di sini. Karena di sininya enggak kerasa apa-apa. Pokoknya yang malah kerasa di sini geluduknya di sana termasuk kerasa yang di sini. Nah, di sini dikatakan kejadian ini di tempat di mana pengertian itu terjadi, di mana pengalaman itu terjadi. Ini kan boleh dikatakan pengalaman kan ya, pengalaman untuk dengar, pengalaman untuk merasa. Kalau kita boleh sebut, ini di mana kita, wow, apa kawasan di mana kita alami pengalaman itu. Pengalaman ini boleh disebut secara teknis, ini disebut dharma. Dharma ini sesuatu yang dialami. Dharma ini artinya ada 11 macam, salah satunya apapun yang kita alami. Jadi sesuatu yang kita alami dharma, dan tempat di mana kejadiannya ini ya kita enggak sedoli ya di mana, tapi jelas ada, jelas kejadiannya, berarti kejadiannya ya di situ. Ini diterangkan kejadiannya di tempat itu, tempat dalam hal ini menggunakan kata Sanskerta atau Pali, dhatu. Jadi tempat di mana kejadiannya kita bisa tahu, bisa dengar, bisa segala macam itu disebut dharma dhatu. Pernah dengar kan dharma dhatu? Dharma dhatu itu adalah tempat di mana semua kejadiannya ini terjadinya di sini. Hanya sebutan. Karena memang ditunjuk nggak bisa, karena tidak ada tempatnya sebetulnya. Tapi jangan bilang tidak ada karena ada. Jadi ini disebut ketempat kanca kejadiannya di Dharma Dhatu. Ini yang disimpulkan dengan stupa-stupa yang 32, 24 dan 16 di teras-teras ke-32. Ini Dharma Dhatu, di mana Dharma Dhatu ini semuanya kemungkinan kejadian ada di situ bisa. Gajah merah jambu, apa 2 + 2 = 4 kejadiannya di kancah Dharma Datu ini. Terus kebisaan untuk tahu tadi, kebisaan untuk tahu tadi, ini yang disebut nanti semacam ini yang disebut Dharma Kaya yang ada di dalam kita. Nah sekarang coba kita pikirkan, seandainya dalam hidup kita punya kebisaan, dan ini payahnya harus dilatih sedikit, tidak cukup hanya dengar-dengar begini, cuma dilatih sedikit, sehingga kita dengan melatih begini kita bisa selalu operasionalnya dalam level itu tadi, Dharma Kaya ini, di mana tidak ada kamu, tidak ada saya, tidak ada kemarin, tidak ada besok, tidak ada senang, tidak ada saya, yang hanya kemungkinan tahu, dan kejadiannya adanya di Dharma Datu ini, tentunya di sini loh berakhirnya duka benar-benar. Saat itu tidak akan ada lagi saya, meskipun kelihatan beda, Pak Koyo di sana, Salim di sini. Tapi kalau kita nanti apa berhubungannya, Pak Koyo, di hanya di alam kebisaan untuk tahu tadi, penuh penghargaan, penuh ada, dan apapun yang ada di sana itu semuanya oke. Ini mempunyai, ini yang disebut Dharma Kaya. Di sini betul-betul akan ditanggulanginya duka. Hanya di sini betul-betul akan hilang, karena saat ini tidak ada lagi yang namanya subjek, tidak ada lagi yang namanya objek. Kalau kita bisa beroperasi di kancah ini, di kancah Dharma Kaya ini, apapun bisa terjadi. Makanya di pembukaan Dini Dana Pariwarta dikatakan, kita kalau mau bisa, karena itu semuanya mungkin, gajah, merah jambu, apa kaki 6 bisa kita ciptakan kok segitiga aja juga. Misalnya, terus Pak Koyo bilang, sekarang saya mau berguna buat makhluk yang ini, bisa juga. Saya ketakut kalau nibani uang aja, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Saatnya kembali lagi, semakin kita mendekati semacam itu, dan kalau kita bisa, kita bisa loh bayangkan kita ini, tapi ingat, ini kan kita nggak tahu tempatnya di mana kan, Gludung juga nggak tahu tempatnya di mana, yang namanya Salim juga nggak tahu di mana, ini sampai adanya di Dharma Datu. Dharma Datu di mana semua yang terjadi itu ada batasnya atau tidak? Tidak ada. Dan tidak mungkin ada ukurannya, enggak? Ukurannya. Ini loh yang namanya apramana, yang tak terukur. Ini loh ajang yang tak terukur. Dan ini betul-betul jadi sifatnya apa sih, apa Dharma Kaya ini? Yaitu kebisaan kita untuk bisa melihat semua. Sifatnya yang satu jelas, Dharma Kayanya sendiri tidak berbentuk, hanya kebisaan kan. Dharma Kayanya sendiri tidak berwujud, tidak berwarna, tidak mempunyai lokasi, kan hanya kemampuan. Makanya disebut Dharma Kaya, sifat yang pertama sunya, empty, apapun bisa. Karena makanya untuk 2 + 2 = 4 juga oke. Mengenai apa berapa banyak dusun juga oke, pengetahuan, karena memang sifatnya tak terbatas. Jadi sifat kedua, satu tadi sunya, kedua ini tidak ada restriksi, tidak ada batasan untuk kepengen ngerti apa saja. Sebab apa saja ternyata bisa kita bayangkan. Misalnya nih, kita menghadapi teman yang betul-betul nyebelin. Ya Pak Koyo, nyebelin temannya, kita tidak tahan gini. Lalu kita punya teknik semacam ini, kita tahu mengenai Dharma Kaya dan gini. Lalu kita bayangkan, bisakah kita bayangkan bahwa yang kita hadapi ini Buddha? Bisa nggak? Bisa kan? Kalau kita ini yang menghadapi ini Buddha, saya memang harus belajar dari Buddha ini. Memang dibikin-bikin di sini misalnya nih. Tapi itu nolong sekali loh. Sebab mungkin loh orang ini Buddha, karena yang bilang itu Buddha atau ini si Spiderman, saya. Tergantung kita mau lihatnya seperti apa. Sekarang teman juga begitu kan? Ini teman atau musuh yang menentukan siapa? Kita. Kita bisa sekarang kalau ngomong itu musuh. Nah kalau memang bisa begitu, berarti kita punya kemampuan. Kalau kita operasionalnya on that level di alam dharma kaya dan di alam dharma datu ini, dengan dipungkaskannya semua hambatan-hambatan untuk mencapai diri, termasuk hambatan ada keakuannya tadi, subjektivitas hilangnya hanya di sini, tidak ada lagi. Jadi di sini sunya artinya tidak cuma sunya dari swabhava yang tadi kita ngomongkan swabhava sunya, tapi sunya dari advaya, adanya pembelahan antara saya dan kamu, adanya pembelahan antara objek dan subjek. Ini dalam bahasa Jawa sering dikatakan manunggaling kawula lan gusti. Siapa kawulanya, siapa gustinya enggak penting. Kita tetap membedakan adanya kawula lan gusti di pikiran. Hilangnya ini nanti bisanya manunggaling kawula lan gusti. Ini di Borobudur itu kalau nanti diturunkan diomongkan seperti itu sangat-sangat bisa. Karena di sini diterangkannya begini. Kebisaan ini ternyata ada di mana-mana. Ya, setiap kali kita berpikir selalu ada. Ya kan tadi kita sudah ngomongkan. Selalu akan hadir di mana-mana. Dan kebisaan tadi kita sudah ngomong, enggak bisa diukur secara luas, tidak bisa diukur secara waktu. Tidak usah diukur. Berarti apa tidak luas? Kemarin ada yang ingin membicarakan mengenai ketuhanan di agama Buddha. Kadang-kadang jawabannya nyeleneh, dikatakan ini sahian, ini sahian, ini. Sebetulnya di sini loh, kalau ngomong mau jawabnya. Yang namanya Tuhan, pengertian Tuhan itu apa sih? Tentunya Tuhan bukan sesuatu yang dipersonifikasi, yang ada sosoknya. Ya, kadang-kadang kita pakai, misalnya dipakai apa? Yang jelas bukan. Apalagi semang rupa ini jelas bukan. Tapi kita bayangkan ke. Tapi bisa dilihat dari ciri-cirinya. Ciri-ciri Tuhan yang kalau kita lihat didefinisikan, yang misalnya dari saudara-saudara kita yang apa ya Kristen. Ini Budi masih di sini tak? Oh sudah pulang. Mana? Pak Budi di sini. Saya pinjam apa dari deskripsi Katolik ya Budi ya. Dikatakan Tuhan itu yang namanya pertama sifatnya transcendent. Ya. Transcendent ini artinya tidak bisa diukur, tidak bisa di apa? Tidak ada ukuran ruang, tidak sebatas ruang waktu. Artinya di atas semuanya ini. Tapi juga Tuhan itu juga didefinisikan sebenarnya immanent. Immanent. Artinya di mana-mana, selalu hadir selalu. Yang namanya dharma kaya exactly that, di mana sebuahnya sebetulnya transcendent, di atas ukuran biasa ini, di atas ukuran ini, dan imanen di mana-mana ada selalu. Jadi sebetulnya kalau kita dibilang kita mau cari Tuhan ajar Buddha itu enggak usah dicari kemana-mana sebenarnya. Sebetulnya sudah ada, Ming kita tidak bisa lihat saja. Ming ini ketutupan saja. Ketutupan oleh apa? Oleh kebiasaan-kebiasaan kita, oleh kecenderungan-kecenderungan kita, oleh kamanungsan kita, oleh tadi gini. Tapi ini ternyata bisa dilatih dan bisa dibiar, dibuka. Makanya coba bayangkan, Borobudur itu, jadi kalau kita mengerti terangan ini, nah kalau kalian lihat stupa yang paling di atas itu namanya Dharmakaya Stupa. Kamu ingat bahwa ternyata di Dharmakaya semuanya mungkin, semuanya sama dan semuanya beda, dan itu oke. Jadi hidup ini lalu jadi enak sekali. Kalau ada orang yang berbeda pendapat, boleh. Saya betul, kamu betul. Barengan gini. Tapi kalau begini, kan kelihatannya lalu kita bisa seenak dewi, ya kan? Makanya dikasih batasan, dikasih lukisan. Batasannya apa? Migunani tumraping lian tadi. Jadi migunani tumraping lian ini bukan di ultimate level, tapi conventional level. Dalam kehidupan sehari-hari ini dibutuhkan, karena dengan standar migunani tumraping lian ini, kita selalu akan saling peduli, saling apa. Nah di sini dengan pengertian semacam ini nanti akan, kalau ini dilatih semakin didalami. Ini bukan mistik. Bukan, tadi misalnya kita ngomong ini bukan apa, di lain mistik ini apa? Klinik. Apa? Bukan lagi suatu betul. Nanti saya akan ingat. Jadi tidak lagi hanya superstitious apa ya?
Tahayul.
Bukan tahayul, bukan baik, karena bisa dinalar. Kita bayangkan, kalau kita nanti hubungan satu dengan yang lain, kita ketemu, kita boleh gak ngerti namanya? Nah, gak kenal kan? Belum pernah kenal di sana. Biasanya kalau kita ketemu, great, yang diukur kira-kira keuntungan apa yang saya dapatkan dari situ. Ya, sebagai menungso yang punya kebiasaan yang macam-macam. Apalagi coba gini, wah, wong iki tok enjelai. Ini orang kelihatannya bagus, ini gini. Bum, 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 bum. Kita mengukur, kita selalu membandingkan dasarnya apa? Keuntungannya apa saya kenal dia? Kalau enggak ada keuntungannya, cuekin, enggak usah jalan. Nah, seandainya kita bisa ketemu orang, tidak usah jauh dalam-dalam. Lalu sekarang pemikirannya sederhana sekali. Apa yang bisa saya bantu? Dibalik sekarang, apa kegunaan, apa yang saya bisa berguna buat dia? Paling tidak, apakah dengan ini saya merugikan? Itu sudah lebih safe. Apalagi nanti kalau kita bisa temukan, ternyata kita semua sama, yaitu kita hanya ingin bahagia dan tidak ingin menderita. Kalau kita, Pak Koyo, bisa menggolongkan semua makhluk dalam golongan yang sama tadi, in group, hanya ingin bahagia dan tidak ingin menderita, semuanya lalu menjadi sanak kadang. Semuanya jadi satu kemanusiaan. Maka tidak hanya sebagai manunggaling kawulolan Gusti, itu sudah tidak lagi jadi persoalan. Lalu di sini jadi happy. Ini loh, di mana sebetulnya ketuhanan itu sendiri disentuh. Ini sebetulnya dasar jadian di sini. Makanya judul Gandhavyuha, ini berkata Vyuha ini susunan, keluarnya bertubi-tubi semacam ini. Ceritanya banyak, anunya panjang apa sutranya, tapi intinya seperti ini. Persis jam 1. Jadi sebetulnya yang perlu ditepuk tangani kalian, saya betul-betul kagum. Apa? Ini berarti kalian yang ada di desa Krecek ini luar biasa. Pengumpulan daya kebajikannya luar biasa. Karena bisa ngomongin seperti ini enggak gampang. Kelihatannya ngomongkan bayung dan apa daun singkong, tapi sebetulnya yang diomongkan ini sukar. Orang belajar Gandhavyuha itu 3 tahun aja mesti enggak selesai kok. Kita belajarnya karena orang-orang Krecek di sini 3-4 jam. Hebat toh? No, benar. Makanya saya betul-betul terima kasih. Apa ini, dan ini loh, essence Borobudur. Marilah kita bersama-sama bertekad supaya kita melestarikan ajaran yang seperti ini. Sebab ajaran seperti ini bisa dipegang untuk hidup, untuk kehidupan kita. Selama kita nanti megang kehidupan semacam ini, yang namanya bahagia pun seketika itu juga menjadi definisi yang lain. Tidak lagi kebahagiaan yang ukurannya hanya seberapa banyak keinginan saya terpenuhi. Yang namanya kebahagiaan apa? Tidak lagi munculnya kebencian, tidak lagi kemunculnya marah, tidak ada lagi. Ini di sini semua itu lebur semua. Klesa-klesa nanti hilangnya di sini. Bahkan Nagarjuna mengatakan ini yang namanya prapanca, prapanca iwasawam, artinya hilangnya prapanca, hilangnya struktur tentang aku dan kamu, hilangnya struktur tentang waktu, hilangnya struktur tentang ruang itu sendiri. Jadi yang ada di Dharmakaya ini. Nah ini hebat kalian di sini. Terima kasih. Jadi kita betul-betul mewakili teman-teman yang datang. Terima kasih buat semuanya yang di kerja ini. Semoga kita bisa bertemu lagi cepat-cepat, ya. Dan apa, pamitan sekali. Kita mau pulang sekitar. Mas Iram dan teman-teman panitia, Pak Panitia juga apa, matur nuwun sangat betul-betul dari sini apa, untuk ketemu begitu banyak saudara-saudara baru dan bisa bicara gini. Cuman sekarang kelihatan jelas kan ya, ternyata saya punya pamrih. Pamrihnya tambah lama tambah jelas, terutama dalam seperempat jam terakhir ini. Pamrihnya saya kepingin kita semua lebih bertekad untuk melestarikan ajaran-ajaran di Borobudur ini dengan menjalankan di kehidupan sehari-hari. Kita jadi orang yang lebih susila, memperhatikan tidak merugikan yang lain. Kita menjadi orang yang lebih peduli, memikirkan yang lain. Terutama kita orang yang jadi menghargai pendapat orang lain. Enggak soal sekarang mau singkong atau mbayung, semua oke. Nah, dan jangan lupa tidak ada oblok-oblok paling enak sedunia kecuali untuk saya. Nah, saya kira kalau Mas Nagarjuna masih hidup, beliau tentu senang sekali bahwa kalian dapat ajaran daripada membaca teks yang Mula Madhyamika Karika, susahnya luar biasa. Ingat-ingat Bayung dan Po Jigong saja. Oke, terima kasih. Maaf, nggak ada kesempatan tanya jawab sebab kita harus cabut ini.